tani në valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 15 minuta vijuese. Nga lajmet kryesore veçojmë. Pentagoni do të dërgojë një ekip në Tbilisi për të vlerësuar nevojën e rindërtimit të ushtrisë së Gjeorgjisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës hollën poshtë propozimin rus për embargo të armëve ndaj Gjeorgjisë. Mbi 4000 trupa shtesë amerikane do dërgohen në Afganistan, në Irak reduktohen 8000. Këshilli i Evropës kritikon gjendjen në burgjet e Maqedonisë. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Pentagoni tha se do të dërgojë në Gjeorgji një ekip për të vlerësuar nevojën për rindërtimin e ushtrisë së saj pas konfliktit Gjeorgji-Rusi. Nën sekretari amerikan i mbrojtjes Eric Edelman tha se pas vlerësimit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ushqyrtojnë se si mund të ndihmojnë rindërtimin e ekonomisë, infrastrukturës dhe të forcave të armatosura të Gjeorgjisë. The Department of Defense is sending an assessment team. Departamenti i Mbrojtjes do të dërgojë një ekip vlerësues në Tbilisi nga fundi i kësaj jave që do të na ndihmojë të shqyrtojmë me kujdes nevojat legjitime të Gjeorgjisë si dhe përgjigjen tonë, tha Edelman Komitetit të Forcave të Armatosura në Senat. Dje Moska tha se do të stacionojë 7600 trupa në Osetinë e Jugut dhe në Abhazi, si dhe vendosi marrëdhënie diplomatike me këto dy rajone separatiste. Kombet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara e kanë hedhur poshtë propozimin e Rusisë që Këshilli i Sigurimit t'i vendosë sanksione ndërkombëtare të armëve Gjeorgjisë. Ben Chang, zëdhënës i misionit amerikan në Kombet e Bashkuara, tha se Shtetet e Bashkuara e shohin hapin e Rusisë si përpjekje për të shmangur vëmendjen nga obligimi ende i papërmbushur i Moskës për tërheqjen e trupave ruse nga i gjithë territori Gjeorgjisë jashtë rajoneve separatiste të Osetisë së Jugut dhe Abhazisë. Ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara, Vitali Churkin, tha se kundërshtimi amerikan do ta vështirësojë mirat timin e rezolutës për embargo të armëve ndaj Gjeorgjisë. Washington, më shumë se 4000 trupa shtesë amerikane pritet të dërgojnë në Afganistan deri në fillim të vitit të ardhshëm. Presidenti George Bush tha se shtimi i trupave nevojitet për të luftuar militantët taleban. As we learn in Iraq, the best way to restore the Siç mësuam në Irak, mënyra më e mirë për të rikthyer besimin e njerëzve është rivendosja e sigurisë themelore dhe kjo kërkon më shumë trupa. Unë shpallë se në Afganistan do të vendosen trupa amerikane shtesë, tha presidenti Bush. Ai tha se deri në shkurt të vitit 2009 nga Iraku do të rrihiqen rreth 8000 trupa dhe shtoi se reduktimet e mëtejme do të mundësojnë në gjysmën e parë të vitit tjetër nëse vazhdon përmirësimi i gjendjes së sigurisë. Kombet e Bashkuara. Irani ka protestuar në Kombet e Bashkuara për shkak të kërcënimeve të Izraelit për të rrëmbyer presidentin iranian Mahmud Ahmadinejad dhe përdorur forcën kundër Republikës Islamike. Në letrën drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, ambasadori iranian Mohammad Kazeh kërkoi përgjigje të vendosur e të qartë nga organizata botërore për ato që i cilësoi si kërcënime të rrezikshme nga Izraeli. Letra thotë se Irani nuk do të hezitojë të përgjigjet ndaj çfarëdo sulmi. Ministri izraelit i kabinetit Rafi Eitan është cituar të ke thënë se rëmbimi Ahmadinejadit mund të ishte një opcion i pranueshëm për ta sjellë atë para gjykatës ndërkombëtare për krimet e luftës. Strasbourg. Këshilli i Evropës lëshoi një raport ku përshkruhet lidhja me Zinxhir, rrahjet e burgosurve dhe kushtet e mjerueshme në burgjet në Maqedoni. Raporti i Komitetit të Këshillit të Evropës kundër torturës ka ankesa nga të burgosurit pas inspektimeve që janë bërë në tri burgje të Maqedonisë. Raporti u bën thirrje autoriteteve të mos përdorin Zinxhir për të mbajtur të burgosurit, si dhe të përmirësojnë kushtet johumane në burgje. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes si Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet vizita e ambasadorit amerikan Richard Holbrooke në Kosovë?
Po, Vullnet, vizita e diplomatit amerikan Holbrooke në Kosovë ka zënë vend posaçëm në shtypin e Prishtinës. Kështu, gjatë vizitës në Prishtinë, diplomati Richard Holbrooke i ka dhënë dy porositë qarta si për kosovarët që janë në krye të institucioneve, ashtu edhe për Bashkimin Evropian që po përpiqet të vendosë misionin e tij ULEX në tërë territorin, por duke asur në vështërsi për shkak të pengesave të pakicës serbe, shkruan e përditshme e Kosovës sot. Sipas gazetës, këshilla më e mirë e zotit Holbrooke për krerët e Kosovës është kthimi i vëmendjes nga zhvillimi ekonomik, për çka qeveria në Prishtinë duhet të shkëputet nga euforia e pavarësisë, e cila ende mban të mbërthyer duke lënë në kije sektorin e ekonomisë. Duke vënë pa se fjalët e ambasadorit Holbrook në Prishtinë kanë dy efekte, njëri prej cilëve nxjerr në spikam mangësitë e Republikës së Kosovës që kryesisht kanë të bëjnë me ekonominë e dobët, e përditshme Kosova sot thekson se apelet e tij mund të shërbejnë si një moment i mirë kthesë në Kosovë, ku pas pavarësimit duhet menaxhuar shtetin e krijuar. Vullnet.
Zeneli, një nga temat që shpesh trajtohen në opinion janë edhe zgjedhjet e reja.
Po, vullnet, në këtë temë është fokusuar sot e përditshmja Ekspres, sipas së cilës duhet vi koha zgjedhjeve të reja sepse pas 17 shkurtit Kosova elektorale ka nevojë etike për një deklarim në kontekstin krejtëri politik. Duke marrë parasysh situatën aktuale dhe udhëheqjen e koalicionit qeverisës, gazeta thekson se nga krerët aktual nuk pritet që me dëshirë të shpallin zgjedhje të reja, por është gjykata kushtetuese ajo që do duhet të thoshte vendimin e saj, gjithnjë duke u bazuar në rolin e saj në zhvillimin e vlerave të sistemit demokratik. Por siç ka vënë dukje gazeta, me që gjëra të tilla as që mund të mendohen seriozisht në rrethanat aktuale kosovare, shpresa sipas përditshme se Ekspres mbetet tek ndërkombëtarët, të cilët do ta kuptojnë se Kosova e pas 17 shkurtit nuk ka nevojë vetëm për imazhin e demokracisë, por edhe për vlerat e saj, dhe atë jo vetëm sa i përket qasjes ndaj komunitetit serb, por edhe qasjes ndaj shqiptarëve, shkruan në disi tjerash në këtë temë e përditshmja Ekspres.
Po çfarë do veçojë në fund të këtij raporti?
Nga përditshmja koalitore veçojmë çështjen e veprimit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Sipas gazetës, Unmiku, Qeveria e Kosovës dhe Bordi i AKM-s duhet të sqarojnë për opinion se pse nuk është bërë bartja e kompetencave nga Agjencia e Mirëbesimit tek ajo e privatizimit, si dhe çështjet e tjera të lidhura me këtë institucion të privatizimit të Kosovë. Duke vënë pas se proceset në këtë kontekst janë shtyrë më së paku 5 muaj, gazeta koeditore thekson se me vonesat në emrimin e anëtarëve të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, qeveria për muaj të tërë ka bllokuar procesin e privatizimit dhe të punës në shumë ndërmarrje publike. Gazeta po ashtu ka vënë pas se punëtorët e ndërmarrjeve të privatizuara me gjas duhet të shtyjnë shpresat edhe për ndonjë vit për mjetet e 20%, ndërsa për ecurinë e investimeve në ndërmarrjet e privatizuara sipas koeditore asgjë mund të flitet.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa qytetarë të Prishtinës shprehen të pakënaqur me segmentet të caktuara të funksionimit të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Përderisa shprehin pakënaqësi dhe kritika për gjyqësinë, ata thonë se policia është duke bërë punën e saj në mënyrë shumë korrekte. Anketën me qytetare ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ekziston mjaft hapësirë për të kritikuar funksionimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë, ndërkohë që gjyqësia dhe policia nuk i kanë shpëtuar ndikimit të politikës. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës, sipas të cilëve, megjithëse policia është duke kryer punën me më shumë korrektësi. Nehat Mjeku thotë se sistemi drejtësisë në Kosovë është i krijuar në mënyrën që ai të jetë funksional, por sipas tij në institucionet e drejtësisë ka ndikime politike, si dhe keqpërdorime të detyrave.
Ka ndikime politike, edhe tamam me plot kuptimin e fjalës drejtësisë mund ta quajmë sepse ka si ndikime politike ashtu edhe korruptum, mendoj se duhet ndrohen ata persona cilët nuk vlerësojnë ligjin sipas rregullave. Gjithsesi, policia deri më tani janë shumë korrekt, jo të korruptum, tamam e kryjnë punën me përgjegjësi sipas ligjit.
Riza Murseli thot se jo të gjitha segmentet që do të duhet ta funksionalizonin sistemin e drejtësisë në Kosovë janë efikase.
Me policinë mendoj që jemi të kënaqshëm, ata kryjnë punë të mirë, po mendoj krahas vlerësimit në pak që bëhet aty në siguri që bëjnë një punë të mirë. Për sa për gjyqësinë, mendoj që deri tash ata kanë qenë të kufizuar në kompetenca, edhe me siguri kjo ka ndikuar, po mendoj që ata më kanë pak më, po mendoj më neglizhent në punën e tyre. Për shembull, mos më trajtoj gjitha lëndët që ndodhen në pragun e tyre, çdo vend tranzicion, politika ka ndikim gjyqësi, mbase mund ndodhë ta kontrollojë gjyqësinë. Me siguri edhe ne është e njëjta situatë.
Ndryshe shpreh mendimin Fehim Thaçi.
Unë personalisht jam i kënaqur sa i përket dhe më thanë gjysisë dhe policisë Kosovës, edhe marrëmenja që ata dhe më thanë shkojnë pas rregullave të cilat i kanë të përmbohë natyren. Nuk mendoj që ka ndikime politike, mirë po ajo udhëheqet si pas qeverisë cila ashtë dhe që shka qenë më parë.
Ndërkaq Ismet Tovrlani thekson.
Ndikime politike ka edhe qa sot duhet nuk jonë efikas, që të mos gjysia dhe drejtësia nuk është efikase. ka korrupsion, ai është që është e përditshme edhe shifet pishkati. Këto duhet mas pari organet qeveritare, pej kryetarit e kryeministit, me zgjidhë të çështjes, të zbatohet ligji. Nisë si për qytetarin e thjesht, si për ato nivelet më të larta. Sot i përket policisë, sa i kanë mundësitë veta të po përpiqen, po prapse prapë nuk i kanë turp të lira sa do me vepruen. Ne qytetarët nuk jemi të respektuar uniformën blu qysh është.
Aslan Hasani shpreh mendimin se për ta ndryshuar gjendjen në drejtim pozitiv në gjithë funksionimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë, qeveria nuk duhet të merret vetëm me pasojat, por duhet kërkuar dhe eliminuar shkaqet të cilat sjellin deri te defektet e këtij funksionimi.
Nuk mund pritë për shkak të gjestarëve, as për policisë, po edhe për shumë institucione të tjera, marrin për shkak masa ashtu si meritohen shpesh herë. Ato ndikojnë disa faktorë, për shembull, po të nisim nga ana sociale, por ose nga ana materiale, derisa gjykatës së policisë në rrugë njerëshme, a se mund të ndaj drejtësin, kur ka të punë shaman në këtë rast me krimin organizuar ose me kriminalitet. Dhe askush nuk dënë, thjesht, në të kushtë, në të rëthona, pa kërfar mbrojtje, mu fut, për shaman aty ku, nuk dëshiron të shef, as vetë në familë në vetë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Organizatat joqeveritare në Maqedoni kanë kërkuar më shumë bashkëpunim ndërmjet sektorit joqeveritar dhe autoriteteve për zbatimin e direktivave të Bashkimit Evropian në këtë drejtim. Gjatë një tryeze të rrëmbullakët të mbajtur në Shkup, 7 shoqata joqeveritare nga vende të ndryshme të rajonit diskutuan për pjesëmarrjen më të madhe të sektorit civil në zbatimin e kërkesave që dalin nga Komisioni Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Organizatat joqeveritare në Maqedoni nuk janë të përfshira sa duhet në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, edhe pse përmbushja e kriterëve që i kërkon Komisioni Evropian është prioritet dhe obligimi të gjitha segmenteve në shoqëri. Kështu vlerësua në konferencën me temë roli i sektorit qytetar në procesin e integrimit evropian të Maqedonisë, që e organizoi Qendra për Zhvillim Institucional.
Читајќи извештаите на Европската комисија за напредокот на Република Македонија во евроинтеграциите,
дука и шикува рапортите е Комисионите Европијан пар прогресин е Македонис на руган дрејт БС, мун та парфундуат се парфширија секторите о чеверитар на кат процес, ашт е рандасишме. Bashkimi Evropian kujdeset për sektorin jo qeveritar, por për fat të keq një gjë e tillë nuk mundsohet nga institucionet qeveritare në Maqedoni, tha Zoran Stojkovski, drejtori Qendrës për Zhvillim Institucional. Ndërsa Albert Musliu nga Asociacioni Qytetar për Nisma Demokratike deklaroi se përfshirja e organizatave jo qeveritare shqiptare në këtë proces është minimale.
Sa i përket organizatave jo qeveritare shqiptare, atë janë minimalisht përfshirme, mos ne me as pak. Kjo është një temë cilën ne e hulumtojmë pak më gjatë, bile që një vjet kemi nisë një program rajonal me disa partner nga Anglia, qëllimi i cilit është përfshirja sa më e madhe e strukturave jo qeveritare shqiptare në procesin e evrointegrimit. Edhe mendoj se është shumë i rëndësishëm jo vetëm që gjithë procesi i evrointegrimit të Maqedonisë shkojë sa më mbar, po edhe shqiptarët në mënyrë më direkte të përfshihen në gjithë atë proces.
Organizatat jo qeveritare thonë se mosgatishmëria e qeverisë për të përfshirë sektorin qytetar në procesin e integrimit në BE del edhe nga fakti që formohen shoqata jo qeveritare me orientim ka subjektet politike në pushtet. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Safer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Pentagoni tha se do dërgoj këtë javë në një ekip në Tbilisi për të vlerësuar nevojën e rindërtimit të ushtrisë Gjeorgjisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e hodhën poshtë propozimin e Rusisë për embargo të armëve ndaj Gjeorgjisë. Mbi 4.000 trupa shtesë amerikane do dërgojnë në Afganistan, në Irak reduktojnë 8.000 trupa. Këshilli i Evropës kritikoi gjendjen në burgjet e Maqedonisë. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.